ኣብ ሊቢያ ዝርከቡ ካብ በበይኑ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋፅኡ ስደተኛታት ኣብ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ዩኤንኤችሲኣር ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ዝበዝሑ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ካብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ካልኦት ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ኮይኖም ካብ ሊቢያ ኣብ ሊብያ ዝጓንፎም ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ኣተሓሕዛ መጥቃዕትን ከም ዝቃወሙ ይገልፁ። ኣብርሃም ተሳልኡል ንሓደ ካብቶም ስደተኛታት ብቴሌፎን ኣዘራሪብሎ ንድሕነቱ ክንብል ስሙ ክንዕቅበሉ ኢና ናብቲ ቃለ ምልልስ ክንሓልፍ።
ጠለባትኩም እስከ ንገርኒ ሕጂ ክንደይ ሰባት ኣለኹም ኣብ ፅሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት እንታይ ትሕትታትኩም ከ?
ብዙሕ ነገር ይሕግምና ዘሎ ራ ሕጂ ኣብቲ ዩኑስ ኣር ዝበሃል ኣካል ወላ መፅና ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኢና ዘለና ዳርጋ ባህሉ ንሳተና ካብቲ ኣድማ ምስ ገበረና ወላ እቲ ምሳር ማለት እዩ ሓንቲ ዝገበረና ነገር የለን ሸቃቅ የለ ሰብ ኣብቲ ገዛውቲ ኢና ስን ወላ እቲ ዝያን ወንሕጂ ስጋኣትና ክሳብ ብረትን ገለኒ ትኩስልና ኣሎ ማለት እዩ ገዛውቶም ተበላሽ ብሽንትን ገለን እቲ ምሳር እውን ወላ ሓንቲ መግቢያ ሂብ ኮበርታ የለ ወላ ሓደ ነገር የለን ከለወን ኣሽሳውንቲ ማለት እዩ ብቁሪ ይህሶ እዩ ኣብ ምስ መፃና ገሊ ድማ ማለት እዩ
ክንደይ መዓልቲ ግርኩም ኣለኹም ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ቅድሚ እዩ
ዓርቢ ማለት እዩ ዓርቢ ኢና መፅና ንሕና ድሕርቲ ኣድማ ቅድሚ ሕጂ ግፋ እቲ ግዜ ንሕና ተገፈትናሉ ማለት እዩ ገለ ክልተ ሰሙን ዝገበረት ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ቤት ፅሕፈትና ይምሳል ንሕና ካ ድሕርና ዝመፃና ድሕርቲ ኣድማ ማለት እዩ ብዓርቢ ምሽተት ኢና መፅና ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ነገር ሕቶና ዝሰማዓልና ኣካል የለን
እቲ ኣድማ ብምንታይ ተበጊሱ
ኣድማዳ በቃ ሰው ኢሎም በቃ ሰብ ይሃርሙ ብሓፂና ይገድፉ ብገለ ይገድፉ ኣብ ርእሲኡ ጥሜት ኣሎ ኣብ ክልተ መዓልቲ ገለ ዘይተክማኮሮን ይህቡካ ምስኡ መሃረምት ኣሎ ክልተ ኩላሶት መኮረኖ ክትወስድ ክትል ብዙሕ ነገር በቲ ብሓፂና ይገድፉ ገለ ይገድፉ እዩ ርእስኻ ይሃርሙ እጂ በቃ ዓቕሊ ምስተወዳእና ኢና ማዕርኹም ዝውሳይ ኮይኑ ማለት እዩ
ካብቲ ቤት መእሰርቲ ክንደይ ይኹን ሰብ ሃዲሙ ብናትካ ግምት
ሕጂ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዳርጋ በትንሶም ድሎ ማለት እዩ 8,000 ገለ ሚናት ኢና ነይሮ ሕጂ ብናተይ ገምጋም ማለት ኣስታት 5,000 ጋ ወፂ ይኸውን
ገና ካብኡ ዝተርፍለዎ ድ ዋላ ኩሎም መውፂን እዮም
ሕጂ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንሕና ኣብቲ ቅድም ምስኦም ቀዳሞት ምስኦም ፖሊስ ገለመለ ተባኣስና ሕጂ ኣነ ኣብ ቅድሚት ስበብ ነበርኩ ምቶም ተባኣስና እቲ ማዓፆታት ገለመለ ነበረ ብደገድ ዓፀዎም ገለ ከፋፊትና ተሰብ ሸቀ ይወፂ መዓሲ ኮፊ ሕጂ ካብኡ ምስ ወፀ ማለት እቲዮም ፖሊስ ዓርቢ ስለነበረት ኣጋጣሚ ብዙሕ ሰራዊት ኣይነበሮ ማዓስከር ሸዒ ምስ ደወሉሎም ማለት እዩ ሰብ ክትወፅ ሰብ መፅኦም ማለት ብድሕሪ ሕጂ እቲ ሰብ መብዛሕቱ ጠፍዩ ማለት እዩ ሕጂ ወፂ የድለካ ዘሎ ካብቶም ዓስከር እዩ ወፂ እምበር ኣብዚ ናይ ምስኣር ሕጂ ውሕዳት ኢና መፂና ካብ 300 ከማና ኣይድልኒ እቲ መብዛሕቱ ሰብ ገለ ተጨው እዩ ዝጠፍኡ ኣለዉ እ መብዛሕቶም ጠፍዮም እዮም ተጨውዮም ዋላ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ተጨው ይኽፍሎም ኣሎ 10,000 ዲናር 2,000 ዶላር ማለት እዩ ገለ ይብሎም ኣሎ ዋላትዮም ህዝቢዮም ከገዲዶም ናልዓ ሕጂ እቲ ሰብ ካብቲ ዝመፀ ማለት እዩ ትጠፍአ በዝሕ ተጨው ኣዘዳ መጮይትን ገለን ኮይኑ ማለት እዩ
መጮይት ክትብ ከባስ ውልቀ ሰባት ኣብ ገዝኦም ይዕቅቦም ማለት ድዩ ዋላ ከመይ
እወ ውልቀ ሰባት ኣብ ገዝኦም ወሲዶም ይኽፍልዎም ገንዘብ እዩ ገለ እውን በቲ ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ሓደ 30-40 ሰብ ኣብ ሓደ ንሶም እውን ከምኡ ሰሪቆም ማለት እዮም ዓፅዮም ገንዘብ ይብሎም ሎ መዓልቲ ሕጂ ከምኡ 30 ዓፅዮሞም ኮንዮም 2,000 ዶላር ኢሎሞ ምስም እጅ ለይቲ ማዓፆ ስሴሮም መፅኦም ማለት እዩ መፅኦም ኣሉ 30 ኮሚታት ሕጂ ጠፍ ኣሎ ብዙሓት
እቲ ቀንዲ ሕቶታትኩም ሕጂ ንዩኤንኤችሲኣር እንታይ እዩ ዘሎ
ንሕና ዩኤንኤችሲኣር በቃ እንታይ እሞ ሓንቲ ክሰምዓና ይኽእልኒ ብዙሕ ግዜ እንዲና ንሕርና ዛዓዲ ካብዚኦም እንደይ ሰብ ኢና ዝፅኢና ማለት እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ኣብዚ ሞይቶም 2017 ኢና ኣትዮም ዛዓዲ ብዙሓት ኣሕዋተ እዮም ኣብዚ ማለት እዩ ተሪፎም ዘለዉ ዋላ ሓንቲ ዩኤንኤችሲኣር ሕና ንሕጂ ብዙሕ ግዜና እሳይ ገርና ይሰምዓና ንሕጂ እሞ ከዓ ቲ ፅሕፈቱ በፅሕና ዳርጋ ተሳቁሪትና እዩ ዋላ ሓንቲ ሰምባዓና ይክእልኒ ንሕና ንደልዮ ዘለና ግን እንተተኸባኢሉ ንሕና ማለት እዩ ካብዚ ዓዲ ክንወፅ በቃ ካብዚ ዓዲሲ ዋላ ዝኾነ ይኹን ዋላ ኣፍሪካ ይኹን ካብዚ ዓዲ እዚኣ ንውሕስናትና
ተስፋ ዘለዎ ከይመስል ንርኣይካ ዋላ ከመይ
ኣይነት እዮም እዞም ሓዲ
ወቶም ዩኤንኤችሲኣር
ከምኡ ይብሉ እንዲኦም ግን ዋላ ሓንቲ ሕጂ ንሕና ምስ መፃና ብዙሕ ሕተና ማለት እዩ ኣውፁና ካብዚ ዓዲ ገለየናዮም ግን ከምዚ ዝብለካ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ሕቶና ክምሉስና ይከኣሉ ሓገዝ ክንህበኩም ኣብዚ ዘለኹም ሓገዝ ክንህበኩም ኢሎምና መጀመርያ መዓልቲ ማለት እዩ እንታይ ሓገዝ ናበይ ክንኣቱ ኣብዚ ምክንያቱ እዘ ገዛኽራይ ገለ ትቁመፀ የለን ገፊፎምና እዮም ኦረዲ ውፁልና እዮም ዘሎ እዚኦም ዓዲ እቲ ዩኤንኤችሲኣር ከዓ ገንዘብ ሂብና ሓገዝ ክንህበኩም ሞ ክፊዱ ገለ ኢሎም ኣበይ ክንከይ ገንዘብ ሂብኩምና ናበይና ምክንከይ ብከምዚ እጂ እቲ ገንዘብ ንሕና ሓገዛ ይድልየና ንዓና ውፁና ተውፁና ንኮይኑ ውፁና ኢልናዮም ማለት እዩ أنا حتى دحرية الحمد لله صحتهم حاسين زي هولا سنة تقولي عندك زلا خبرتها إلنا قال إلنا ما ولا حتى حاجة زي قبرنا سابجي
السوشيال ميديا زي كم جاوز زعت كل عصبي دقلو مجبي كان مثل اللي خبيته أبو حجي
ولا حتى لما جاء دري خيابك مسرجات وقدنا ساعة أبا من وش تبهالي لك ولا حتى لك
نزيد بحثت على كوميشن سدتني تاتش أنصار ليبيا كان ركب دقاقي نفتينا أسلت أنان أبزغل تلقن تخطاتينا حاضري تخانا سعى تسان قبر أقل قلوت زينا أسوشيتل بروس لومي أبزغل تغزينا ون تتي أب ليبيا زكاية زلو عمسات مسجبنات أنصار سبقاونة زمد جاجي خبل فولي مرماري لو حبرات هاقرات قليت ولوم بمسارد أبزغلت كوميشن أساد عصر تشعز بطع سدتني تات أبتحت أزيد أنكور كنت سئنات مسارتا وقرباتن أبعبات ما أسرت ليبيا كم زلوا يملكت عديتات هتانات ون بفزح أبت أبيات ما أسرت يركبون بسنة الزكاة زلوا نتقاوم السلفتات ون لعلوا كمشن سدتين يتات حبرات هاجرات أبت ريبولي زركبت